Tusk iterum creatus. Moderatoribus Poloniae invitis, Donald Tusk Polonus, viginti septem suffragiis de duo de triginta praesidum ministrorum et praesidentium Europae, iterum praesidens concilii Europae creatus est. Qui liberalis, inimicissimus est Jaroslav Kaczynski, capiti factionis conservativae et patriae faventis, quae Poloniam regit. Praesidens dejecta. Pacem hie, conservativa, praesidens Coreae Meridianae, adjudicibus constitutionalibus, munere dejecta est nullo recusante. Cui filiae pacem hae, dominatoris pristini, crimini datur corruptam esse. Intra sexaginta dies, aliud caput rei publicae Coreae Meridianae creatum iri, necesse est. Populistis dextris clades alata. In Nederlandia Mark Rutte ministrorum praesidens, electionibus habitis, satis magnam victoriam adeptus est. Geert Wilders, populista dexter idemque adversarius praecipuus, multo minus suffragiorum adeptus est, quam sibi proposuerat. Concessit se clade affectum esse. Inter primos Angela Merkel, Cancellaria Germaniae, victori gratulata est, electionum eventu solicitudinibus liberata. Victoria manifesta. Factio Democratarum Christianorum ab Annegret Kramp-Karrenbauer ministrorum praesidente ducta, ex electionibus in Saravia habitis, victrix exiet, Democratis Socialibus longe maiore suffragiorum parte superatis. Quo facto expectatur coalitionem magnam denuo illam civitatem recturam esse. Verides et liberales sedes parlamentarias non assecuti sunt, cum neutra harum factionum quinque centesima suffragiorum in se vertere potuerit. Septem planetae novi. Astronomi Belgici septem planetas terrae similes detixerunt proxime a systema te solis. Circumeunt stellam trappista primus vocatam, quae quadraginta annos luce mensos ab est. Illi homines docti universitatis studiorum luticiensis opinantur, in iis planetis esse conditiones equalibus in terra organismi viventes extiterunt. Arena Veronensis tegenda. Concilium est, ut arena, quae ante duo milia annorum Veronae extructa est, ab architectis Germanis tecto afficiatur. Quo tecmine supra illud amphitheatrum Romanum explicato, venti atque imbres ingruentes aspectatoribus arceantur. Arena in orbita rarum maximum sub divo odeum est, capacitate viginti milium hominum. Ubi fuerit clades variana. Constat quintilium varum imperatorem Romanum anno nono post Christum natum cum tribus legionibus divictum esse in saltu Teutoburgensi. Ad hoc autem dubitatur, an locus clades fuerit prope vicum Calcrise non proque ab urbe Osnabruga situm. Quare homines docti, per tres annos, methodis recantissimis, inquirere volunt, utrum varus revera prope illum vicum ab ercitu Germanorum Arminio Duce clade affectus sit necne. Numus Romanus ad Ulterinus. In oppido Castorf, in tauno monte sito, dum villa rustica effoditur, numus Romanus Argentius inventus est, quem ad Ulterinum esse apparet. Nam denario illi, imagine imperatoris caesaris Vespasiani Augusti signato, multum aeris vilis, pretiosi argenti, parum in est.